nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Salehi Irani është një nga eksportuesit e radiofarmaceutikës në botë. Kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit njoftoi eksportin e produkteve të radiofarmaceutikës në Indi, Liban, Siri, Irak dhe disa vende evropiane. Sipas agjensisë së lajmeve IRI Baliakpar, Salehi të shtunën në mbrëmje në programin televiziv në GA, këndvështrimit të kanalit të parë të Republikës Islamike të Iranit, me rasin e ditës kombëtare të energjisë bërthamore deklaroi, kur da herë që përmendet termi organizatës energjisë atomike të gjithë kujtojnë pasurimin. Mirë po, fusha jone veprimtarisë është edhe më e gjerë dhe ne kemi bërë punë të madhe në shëndetësi, industri dhe buqësi. Kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit shtoi, 133 arritjet bërthamore që zbuluan, shumica tyre kthehen në ciklin e karburantit bërthamor dhe kanë të bëjnë me pasurimin. Ali Akbar Salehi vuri në dukje se trevugën speciale të nevojshme për bankat e gjakut dhe shtoi, këto centrifugat do të blieshin nga Gjermania me çmime të tepruara dhe të larta, por ne kemi arritur t'i prodhojmë ata me cilësi të shkëlqyeshme. Një nga pajisjet e nevojshme për vaksinën e koronës është një centrifugë, tha Ali Akbar Salehi, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit. Organizata energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit përmes një prej kompanive të saj prodhon një centrifugë për një nga kompanitë që prodhojnë vaksinën e koronës. Kreu organizatës energjisë atomike deklaroi, kemi projektin tetra prodhimi dhe zhvillimi radiofarmaceutikës iraniane për të cilin janë blerë 60 milion euro pajisje dhe janë ndarë 37.000 metra katror ndërtesa për të. Ky projekt është unik në lindin e mesin i cili dhe të qojnë në prodhimin e produkte moderne të radiofarmaceutikës. Irakçi nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin të gjitha sanksionet Iranit dhe të zbatoj angazhimet e tij. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin të gjitha sanksionet, atëherë Republika Islamike e Iranit do të zbatoj angazhimet e saj. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Irakçi, në një intervistë me televizionin japonez në HK deklaroi: ne po lëvizim në drejtimin e duhur dhe atmosfera e dialogut është konstruktive dhe pozitive. Zëvendës shefi i diplomacisë iraniane Irakçi shtoi: pengesa më e madhe për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore është se administrata e tanishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila nguron të heqë sanksionet e vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas zëvendës ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Irakçi, pozicioni i Republikës Islamike të Iranit është që nëse Shteteve Bashkuara të Amerikës duan të kthehen në marrëveshjen bërthamore, përveç sanksioneve që lidhen me marrëveshjen bërthamore, ato duhet të heqin të gjitha sanksionet e vendosura nga qeveria e mëparshme. Irakçi, zëvendës shefi i diplomacisë iraniane, gjithashtu tha, kundër masat e Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të shkeljeve të marrëveshjes bërthamore të tilla si prodhimi i uraniumit 20% dhe përdorimi i centrifuga me performancë të lartë, nuk do të ndalet edhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin të gjitha sanksionet e Republikës Islamike Iranit do të kthehet në zotime dhe sajm. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: qeveria japoneze me gjithmonë ka mbështetur negociata mbi një marrëveshje bërthamore. Policia austriake përplasën me protestat anti-korona. Turma të mëdha austriake shumëllodhën në kryeqytetin Vien për të protestuar ndaj kufizimit të koronës, të cilat kaluan në dhomë me ndërhyrjen e policisë. Sipas rrjetit Rapley, disa qindra austriak të shtunën mblodhën në rrugët e Vienës për të protestuar kundër kufizimit të karantinës në pandeminë e virusit COVID-19. Forcat e sigurisë së Vienës sulmuan protestuesit dhe kjo u bë shkak që situata të kalojë në dhomë. Demonstruesit mblodhën në të gjitha pjesët e kryeqytetit austriak për të protestuar ndaj kufizimeve të reja të koronës. Policia austriake në një deklaratë tha se protestuesit nuk kishin ndjekur udhëzime shëndetësore në lidhje me distancën sociale, duke përfshirë përdorimin e një maske shëndetësore. Austriakë po protestojnë kundër kufizimit të koronas, pasi vendi i rinditur i 37 nga 27 vende të infektuar me virus dhe me 574.755 të infektuar dhe 9.662 persona të vdekur nga ky virus. Ansarullah, vazhdimi i rrethimit të popullit Yemenit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është një veprim çnjërzor. Zëdhënës e lëvizjes popullore Yemenase Ansarullah e quajti vazhdimin e rrethimit të popullit Yemenit nga koalicioni e kryesor një veprim çnjërzor, kur muaji i shenjtë i Ramazanit po afrohet. Sipas agjencisë Masira të lajmit të dielën, zëdhënës i lëvizjes popullore Ansarullah dhe kryetari i ekipit negociator të qeverisë kombëtare të shpëtimit të Yemenit, Muhammed Abdul Salam, shkroi në Twitter se ndërsa Ramazani po afrohet, armiqësia dhe sulmet e Arabisë Saudite kundër popullit Yemenas po vazhdojnë në mënyrë shenjëzore për të 7-in vit me radhë. Abdul Salam shtoi se koalicioni agresor i privuar nga vlerat njerëzore vazhdon rrethimin e tij kundër popullit Yemenas, por nga ana tjetër populli i Minas me ndihmën e Zotit vazhdon të mbrojë të drejtën e tij legjitime për liri, dinjitet dhe sovereritet. Protestat e lëvizjes popullore i Minas Ansarullah kundër sulmeve të koalicionit bëhen në kohën kur agresorët në 24 orë të kaluara kanë sulmuar pjesë të ndryshme të Yemenit, duke vrarë 2 civil dhe duke plagosur 2 të tjerë në zonën kufitare Rako në Sada. Agjensitë e Organizatës së Kombë Bashkuara, duke përfshirë Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF, Kam parë lëmurë se për shkak të sulmit që vazhdojnë në mënyrë të përsëritur, populli i Jemenit po përballet me urinë dhe një katastrofë humanitare që është pa precedent në shekullin e kaluar. Protesta zemërimi në Beirut, qendër qytetar libanez për demonstruan në Beirut duke përthirrë përfundimin e qeverisë kalimtare për të shpëtuar vendin nga kriza ekonomike dhe të jetesës. Sipas raportit të Dar Hayan, gjatë protestave qytetarë libanezë aktivistë shoqëror fajsuan sistemin financiar dhe politik për përkeqësimin e situatës ekonomike dhe nivelin e korrupsionit dhe brohuritë mbarrulla të tilla si revolucioni kundër të korruptuarve dhe kthyeni vendin. Demonstruesit gjithashtu kërkuan shkarkimin e kryeministit Saad Hariri dhe formimin e njëshëm të një qeverie të re. Lëvizja kombëtare libaneze e lirë e u thequr nga Gjebran Basil gjithashtu, lëshon një deklaratë dhe fajsoj Al Hariri për vonesën në formimin e qeverisë së re të këtij vendi dhe theksoj, ndërsa dështimi për të formuar një qeveri libaneze ka pasojë nevoja për të formuar një qeveri të re, sa më shpejt që të jetë mundë në dijet më shumë se kur. Libane ka qenë pa qeveri që nga vera kaluar ku porti Beirutit pas një shpërthimi të matë dhe shkatërues, shkaktoj dërheqin e kryeministit Diab. Ish kryeministri libanez Saad Hariri u zgjodh më në fund për të formuar qeverinë e re të Libanit më 22 tetor 2020, por ai deri më tani nuk ka arritur të formojë një kabinet të ri qeveritar. Bombardimi i pozicionit të terroristëve të ISIS në djalet e Irakut. Avionët luftarak irakian bombarduan vendet e fsheta të grupit terrorist Takfiris ISIS në malet Hamrin në provincën djalet duke vrarë një numër të konsiderueshëm të elementeve terrorist. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, grupi informacionit të sigurisë irakian në një deklaratë tha se avion luftarak F-16 filluan sulme të reja në perëndim të maleve Hamrin në drejtimin e komandës së përbashkët operacione bazuar në të dhëna të sakta të inteligjencës. Sipas deklaratës, operacioni ushtrisë irakiane shkatëroi selin terroriste dhe vrau një numër udhëheqësisht të grupit terrorist Takfiris ISIS brenda selis. Kryeministri irakian Mustafa Kadhimi gjithashtu njoftoi të shtunën se njeriu numër 2 i grupit terrorist Takfiris ISIS dhe 10 udhëheqës të grupit terrorist ishin vrarë gjatë një operacioni të fundit nga shërbimi kundër terrorizëm i vendit. Iraku njoftoi dështimin e grupit terrorist Takfiris ISIS në fund të vitit 2017. Por mbetjet e ISIS janë ende të pranishme në disa zona të vendit dhe kryen operacione sporadike dhe të kufizuara terroriste në pjesë të ndryshme të Irakut. Hatip Zaten nuk ekziston nevojë për negociata të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta me Amerikën, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ka theksuar se deri para heqjes të gjitha sanksionet dhe kthimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në zbatimin e marrëveshjes bërthamore nuk ekziston nevojë për negociata të drejtpërdrejta ose të tërthorta me Washingtonin. Said Hatibzadeh, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me kanalin televiziv CNN ka theksuar se në Vjenë ose në ndonjë vend tjetër para kthimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në zbatim në plot të marrëveshjes bërthamore, Teherani nuk do të zhvillojë negociata të drejtpërdrejta ose të tërthorta me Washingtonin. Ai duke theksuar qëndrimin e rë se qëndrimi i Republikës Islamike të Iranit është plotësisht i qartë dhe duhet të hiqen të gjitha sanksionet ndaj Iranit, shtoi. Qeveria e presidentit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden duhet të tregojë në veprim dhe jo në letër se deklarata synon të korrigjojë gabimet e qeverisë së Donald Trump. Disa funksionarë të qeverisë së Biden në vend që të tregojnë interesim për marrëveshjen bërthamore më shumë po insistojnë në sanksionet ndaj Iranit dhe më shumë se sa qeveria e Donald Trump. ZDNS i diplomacisë së Republikës Islamike të Iranit duke thënë se nuk ekziston asnjë vend në botë që të dhëheqë dorë nga siguria kombëtare e tij dhe programi raketor është për mbrojtjen e vendit, theksoi. Të gjitha sanksionet të cilat ka vendosur qeveria Donald Trump kundër Republikës Islamike të Iranit duhet të hiqen dhe çdo gjë duhet të kthehet në gjendën që ka qenë para janarit të vitit 2017. Amerika në bazë të rezolutës 23 dhe 1 të Këshillit të Sigurimit të organizatës së kohën bashkuar duhet të zbatojë të gjitha zotimet e veta dhe të heqë të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit me çfarëdo emri dhe etikete që kanë vendosur ata. Plani i ri i regjimit alcohut për në Sanaike nga disa të në mari. Burimet informative ka njoftuar për paraqitje në një plani të ri të regjimit alcohut për të shmangu një disa tjetët të madhe në provincë Marib të Jemenit dhe për të mos lejuar shërim në këse provincë nga forësat dhe qeverisë Sanës. Kanali televiziv i lajmeve njoftuar se pas disa disuatëve të një pas njëshme të forësat dhe sadite në provinsë Marev të Jemenit dhe shtimin e shqetsimet të Riadi për rënin në kontrolë dhe ti mbi këtë rajon të Jemenit, regjimi Al-Saud ka dërguar një plan të ri në Sana, në përmjet Peter Saman Bay, i dërguar specialist suedis për çështjet e Jemenit në. Si pas këti burimi, qëllimi këti planit të ri të Riadi të shanë pushimin në të gjitha fronte dhe provinsë Marev që si rezultat e këtë planit të nëshkruat një marveshit të njashme, me marveshën Stokholmi që përbahën me qëshë përkasi me qëshë humanitare, ekonomike dhe ushtarake. Një dërguar i Suedis javën e kaluar në Oma, është takuar me delegacion negociatorë televizje San Sarullah dhe ka biseduar në lidhje me këtë propozim të sauditëve, mirë po duke marë parasysh eksperiencën e pasukseshme të marveshës e Stokholmi për qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit, lëvizja popullore Jemenas e Ansarullah ka kundështuar disa pika dhe paragraf të këtij propozimi. Sidomos pasi që i dërguari suedis nuk ka mundu të jap kurfar garancie për zbatimin e asnjë prej këtyre çështjeve. Autoritetet e Sanës besojnë se qëllimi për pjekët të Arabisë Saudite është përsëritja e eksperiencës së arpushimit të brisht në provincën Hudejda, ku asnjë përpikave të saj marrëveshje përveç arpushimit nuk janë respektuar dhe nuk janë zbatuar nga ana e koalicionit agresor të Arabisë Saudite, dhe ky koalicion po vazhdon për çdo ditë sulmet e tij dhe shkeljen e saj marrëveshje. Megjithatë, Muhammed al-Huthi, antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, përsëri ka theksuar në këtë rast se qeveria e Sanës mirëpret çdo përpjekje diplomatike për vendosjen e paqes dhe për të dhënë fund dhimbjes së vuajtjeve të popullit të Jemenit. Ushtria sioniste ka vrarë 18 palestinezë që nga fillimi i vitit 2021. Qendra hulumtimeve e Kosovës ka deklaruar se që nga fillimi i vitit 2021 deri më tani, 18 palestinezë janë martirizuar nga forcat ushtarake të regjimit sionist. Agjencia e lajmeve Palestine Today njoftoi se qendra hulumtime e Kos ka publikuar një raport të ri në të cilin ka thënë vetëm gjatë muajit mars forcat ushtarake të regjimit sionist kanë vrarë 5 palestinezë. Sipas kësaj qendre të hulumtive, 2 persona nga këto martirë palestinezë ishin për të burgosur në burgjet e regjimit sionist dhe 3 të tjerë ishin vetëm peshkatar palestinezë, të cilët janë qelluar me plumba nga forcat ushtarake të regjimit sionist përderisa ishin duke peshkuar në detin e rripit të Gazës. Qendra hulumtimi e Kos gjithashtu ka thënë forcat ushtarake të regjimit sionist që nga fillimi i vitit 2021 e deri më tani kanë qelluar me plumba luftë dhe gaz lëcilës qytetar palestinez në rajonet të ndryshme të Palestinës si në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe këtë sulme agresive. Gjithashtu kanë shkaktuar vrasjen e disa palestinezëve. Vlen theksohet se forcat ushtarake të regjimit sionist për të realizuar qëllimet e tyre pushtuese. Për çdo ditë sulmojnë rajonet të ndryshme të Palestinës dhe sulmojnë, vrasin dhe burgosin qytetarë palestinez pa ndonjë arsye. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndisht një komentim politik të ditës me temë rritje buxhetit ushtarak të Amerikës për vitin 2022 dhe kritikat e forta ndaj tij. Kërkesa prej 753 miliard dollar për shpenzimet ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës në buxhetin e ri ka ngjallur kritike si nga demokratët, ashtu edhe nga republikanët. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të prindëm në 9 prill paraqiti buxhetin e vitit 2022 në Kongres. Plani kërkon 753 miliard dollar shpenzime ushtarake amerikane, nga të cilat nëse miratohet 715 miliard dollar do të shkojnë direkt në Pentagon. Shifra e cila është rreth 50 miliard dollar më shumë se buxheti ushtarak i Shtetit Bashkuar të Amerikës për këtë vit është kritikuar nga demokratët dhe republikanët. Kontrollimi i Kinës dhe Rusisë, modernizimi i programit bërthamor, përmirësimi i klimës dhe trajtimi i kërcënimeve biologjike janë ndër synimet e Pentagonit. Duke pasur parasysh përkeqësimin e infrastrukturës amerikane dhe nevojën për vëmendje të menjëhershme dhe burime të mëdha financiare për të rindërtuar infrastrukturën në vjetër, rritja e buxhetit ushtarak amerikan ka provokuar reagime të ndryshme. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, i cili gjithmonë ka kritikuar gjendën e dobët të infrastrukturës amerikane, gjithashtu rriti buxhetin ushtarak amerikan në vend që të zgjidhte këtë problem. Kështu në vend që të zvogëloj buxhetin ushtarak për të mbledhur dhe akorduar burimet e nevojshme financiare për modernizimin e infrastrukturës, posaçërisht rrugëve, urave, pajisjeve të ujit dhe energjisë elektrike të tjera, qeveria federale amerikane cakton buxhetin ushtarak amerikan çdo vit në interes të kompanive ushtarake dhe rritjes së industrisë së saj ushtarake. Edhe tani Biden ka ndjekur gjurmët e Donald Trump, ish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kritikët thonë se nëse buxheti ushtarak amerikan tek kalon buxhetin e miratuar gjatë presidencës së Trump, rindërtimi i infrastrukturës amerikane do të jetë edhe më i vështirë. Senator republikan Marco Rubio dhe Mitch McConnell në Senat dhe Bernie Sanders, një demokrat në Senat, janë kritikët kryesorë të buxhetit ushtarak. Demokratët rokanë gjithashtu i bëre thirrje Biden të kthejë në buxhetin ushtarak të Shtetit Bashkuar të Amerikës në nivelin e presidentit Barack Obama. Rritja e buxhetit ushtarak amerikan vjen ndërsa Shtetet Bashkuara tani renditen të parë ndërpo për nga të infektuarit e pandemisë së koronës, me më shumë se 31 milion njerëz të prekur dhe më shumë se 560 mijë të vdekur. Aktualisht ky vend për shkak të pandemisë po përballet edhe me pasojë ekonomike të tilla si ngadalësimi i rritjes ekonomike dhe rritja e papunësisë, rritja e prehtë e varfërisë dhe urisë dhe rritjen e trazirave shoqërore. Në fakt për aparatin qeverisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, industria, interesat dhe kompanive industriale ushtarake dhe vazhdimi politike militariste në arenën ndërkombëtare konsiderohen si një përparësi kryesore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, do të ndiqni një program kushtuar Ayatollah Zia Abadi. Lutemi të qëndroni me ne. Memorial për vdekjen e Ayatollah Zia Abadi. Më datë në shkurt të këtij viti u publikua lajmi për vdekjen e dietarit të madh të shkencave islame, Ayatollah Zia Abadi, i cili shumë vite të jetës së tij ka kushtuar mësimit dhe ligjërimit të shkencave islame dhe mbajtjes së ligjëratave udhëzuese fetare dhe krijimit të veprave në këtë fushë. Ai ishte një prej figurave të çmuara dhe komentuese të mëdhenj të Kuranit të Shenjtë, si dhe një prej ligjëruesve të njohur dhe dietarëve të shjuar fetar bashkohor. Ayatollah Zia Abadi fliste për pastrimin e brendësisë së njerëzit në kohën kur ai më parë kishte kaluar shumë vite në devotshmëri dhe pastrimin e brendësisë së vetvetes. Ai thoshte: "Shtëpinë të cilën dëshironi ta ngjyrosni së pari, duhet ta pastroni muret e saj dhe pastaj ta ngjyrosni me ngjyrën e preferuar. Njeriu derisa të mos e pastrojë shpirtin dhe brendësinë e tij, nuk mund të arri në ripërsëritje të vete, nuk mund të arri në ripërtëritje të vetes. Në zemrën ton ka zënë vend diçka tjetër, përveç Zotit, dashuria ndaj paras, femrës, ambicjet për pushtet dhe epshi e të tjera. Këto janë diçka tjetër përveç Zotit. Një zemër në të cilën është vendosur diçka tjetër përveç Zotit, atëherë Zoti nuk ka vend në atë zemër." Seyed Mohamed Zia Abadi, që nga periudha e fëmijërisë ka punuar në bujqësi, duke ndihmuar prindërit e tij dhe për krah kësaj pune, pran babait të tij ka mësuar leximin e Kur'anit të shenjtë dhe shkrimin. Babai i tij nuk shkonte në përkuvende dhe ceremoni fetare, e merrte me vete dhe djalin e tij Seyed Mohamed. Seyed Mohamed Zia Abadi shumë shpejt u bë një dietar i shkencës të etikës islame dhe një komentues i madh i Kur'anit të shenjtë. Ai në prezantimin e vetes mjaftohet me disa fjali të shkurtra dhe thotë: "Kam lindur në vitin 1307 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1928 në fshatin Zia Abad në provincën Kazvin, dhe duke marrë parasysh faktin se babai im ishte një prej klerikëve të njohur të Zia Abad dhe në qytetin Kom gëzonte një famë të madhe si dietar i shquar i shkencave fetare, edhe unë shkova në qytetin Kom për të vazhduar shkollimin dhe studimet në shkencat fetare." I ndjeri Ayatollah Borujerdi, i ndjeri Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i ndjeri Alometa Batabai ishin prej profesorve dhe dietarve të njohur pranë të cilve ne kemi mësuar shkenca të ndryshme dhe në këtë mënyrë kemi kaluar 14-15 vite të jetës tonë. Në vitin 1340 të kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1961, kam shkuar në Teheran dhe kam punuar si profesor në shkollën fetare të Hajaga Moshtahedi. Aty, kam ligjëruar lëndët e shkencave kuranore, komentimin, etikën islame e të tjerë. Më pas, pasi që ishe interesuar shumë në lexim dhe vazhdimin e studimeve, mora vendimi që ligjëratat në xhami i bëja më të objektivizuara, në mënyrë që të fitoja më shumë kohë për lexim dhe duke falenderuar Zotin e Madhëruar, kam arritur sukses në këtë drejtim. Atë sasi që kam arritur ta shkruaj me lapse kam shkruar dhe janë publikuar disa vepra, janë edhe të incizuara edhe disa kaseta zëri me ligjërata. Shkurtimisht, kjo është jeta ime që kam bërë dhe për detaje të tjera nuk ka nevojë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ayatollah Zia Abadi, brengën kryesore e kishte udhëzimin e njerëzve dhe përhapjen e besimit në Zotin një dhe të urtë. Në shumë prej ligjëratave të tij, ai tërheq vëmendjen e njerëzve tek potenciali hyjnor dhe shpirtëror i njerëzit dhe në lidhje me këtë e citon një varg poetik nga poeti i madh iranian Maulana Jalaluddin Rumi: "Jam një zog nga kopshti hyjnor, nuk jam nga bota e dheut. Kam ndërtuar një kafaz prej trupi për 2-3 ditë. Sa e bukur do të jetë ajo ditë kur të fluturoj dhe të shkoj pran mikut, me dëshirë që të arrij pran tij, ti hap krahët e të fluturoj." Ayatollah Zia Abadi me sinqeritet kërkonte nga publiku i tij që të caktonte një orë në ditë për të menduar rreth qenies së vet. Ai thoshte: "Shpëtimtar dhe i udhëzuar është ai i cili së pari pastron vetveten, pendohet për veprimet e gabuara dhe pastaj të shikoj Zotin e pranishëm dhe mbikëqyrës të tij." Pasi të ushtrojnë në këtë mënyrë për kohë, ai rregullohet dhe pastaj shpirti i tij bëhet hyjnor. Duhet ta pastrojmë veten tonë në mënyrë që më pas të bëhemi pastrues të tjerëve. Ayatollah Zia Abadi e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si burimin më të rëndësishëm për udhëzimet e njerëzve. Ai shpjegonte dhe komentonte ajetet e Kur'anit dhe thoshte: "Ndiqeni devotshmërinë sepse nëse do të ekzistonte diçka më e mirë se devotshmëria, atëherë me padyshim se Kurani i shenjtë do ta prezantonte atë." Ayatollah Zia Abadi në mënyrë të përsëritur thoshte: "Devotshmëri, prandaj duhet shikuar se feja çfarë ka thënë dhe çfarë kërkon nga njeriu. Çdo i ri duhet të jetë në këtë mënyrë, duhet të mësoj se çfarë është ndaluar në fen islame dhe të largohet nga i veprim, dhe çfarë është obligim në fen islame dhe ta kryej atë veprim. I riu duhet të mësoj fen e vet dhe të veproj në bazë të asaj se çfarë ka mësuar. Nëse nuk do të veproj në këtë mënyrë, atëherë nuk ka dobi sa do të jetë i arsimuar, të ketë mësuar në përshkolla fetare ose në për universitete. Me të vërtet nuk ka dobi. Njeriu duhet të jetë i devotshëm dhe të veproj si pas mësimeve të fesë. Nëse vepron si pas mësimeve fetare, lumaj, për arsye se ai është i lumtur në këtë botë dhe do të jetë i lumtur edhe në botën tjetër. Nëse nuk vepron sipas mësimeve fetare, atëherë mirë ai, edhe nëse do të jetë shkencëtar i shkallës së parë, nuk do të ketë dobi. Klasa dhe ligjeratat e Ajetollahit ja Abadi për gjatë më shumë se gjysmë më shekulli kanë qënë qëndër dhe kuvënd i dashur i mësimit për studentët, studentët e shkollave fetare dhe universiteteve, si dhe për të gjithë njerëzit që kërkonin njohjen e shkencave fetare. Ai në ligjerimet e veta gjithmonë kërkonte që shkenca dhe dituria të shoqërohen me veprim dhe thoshte, ne kemi shumë ligjerues dhe njerëz që mbajnë fjalim, por që nuk kanë kurfar pozitë dhe vlere pranë Zotit të madhëruar, për arsye se ata nuk veprojnë në bazë të asaj që thonë me fjalët e tyre. Njeriu duhet të jetë vetëm ligjërues, vetëm transmetues i haditheve profetike, ose vetëm komentues i ajeteve të Kuranit të shenjtë, edhe kështu nuk kanë ndonjë vlerë, sepse duhet vepruar sipas këtyre mësimeve. Ajetollah Zia Abadi ishte një prej dietarëve fetar që sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, a i ka thënë, numri i tyre është i pakt, mirë po pozita dhe vlera e tyre është shumë e lartë. Zoti i madhëruar në përmjet atyre ruan argumentet dhe fjalët e ti në mënyrë që ata t'i dorëzojnë ato fjalë të individët që janë të ngjashëm e ta dhe të mbjellin farën në atyre fjalëve dhe mësimeve në zemrat tona. Dituria dhe vigjilenca u është dhënë atyre dhe është përzier dhe brumosur me shpirtin besimtar dhe të bindur, ndërsa atë çfarë njerëzit e padurimshëm e konsideronin të vështirë, ata e kanë bërë të lehtë për vete. Një pjesë nga Urtësia 147. Ajetollah Zia Abadi, që nga viti 1961 e deri më tani, ka qenë profesor i shkencave islame në shkollën fetare të Teheranit dhe kuvendet dhe klasat e ligjeratave të ti në shkencën e komentimit të Kuranit të shenjt dhe në etikën islame, janë mbajtur në xhamin Ali bin al-Husein a.s. në Darband të Teheranit. Ai kishte një përkushtim të madh në mësimin dhe ligjerimin e shkencave islame, në arsimimin dhe edukimin e nxënësve dhe studentëve të shkollës shiite dhe në udhëzimin shpirtëror dhe në përhapjen e mësimeve të çmuara kuranore dhe kanë shkruar shumë vepra të çmuara për gjeneratat e ardhshme. Pastërtia e brendësisë, sinqeriteti, përpjekjet dhe puna shkencore, kulturore dhe predikimi i tij vazhdueshëm, largimi nga ambicjet dhe dëshirat materialiste të kësaj bote, modestia dhe metoda e qartë e ligjërimit ishin prej karakteristikave të dietarit të shquar Ajetollah Zia Abadi dhe kanë bërë atë një personalitet të pavdekshëm në mendjen e njerëzve. Hapat e forta dhe të palukundura në rrugën e përkryerjes shpirtërore, ai gjithnjë i ka bërë në shoqëri me veprat dhe përkushtim në edukimin e shpirtit. Ai zgjohej herët në mëngjes përpara ezanit të agimit dhe kryente adhurimet e natës dhe pas faljes së namazit të agimit të ditës, fillonte të këndonte Kur'anin e shenjtë me zërin e tij të bukur. I ndjeri Ajetollah Mojtahedi në lidhje me pozitën shkencore dhe shpirtërore të Ajetollah Zia Abadi ka thënë, në hadithe dhe transmetimet fetare që kanë ardhur ne nga imamët Masum a.s. thuhet se një dietar hynor gëzon një pozitë veçantë dhe një vlerë speciale. Dietari hynor quhet ai person i cili nuk synon realizimin e dëshirave materialiste të kësaj bote, pozitë pushtetje dhe epshet e veta, por punon për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të shërbyer fesë Zotit dhe për të ndihmuar Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. Mban ligjërata në minber të xhamis ose çfarë do lloj shërbimi tjetër që mund ta bëj, sado që ai veprim të duket i vogël dhe i pavlerë. Për të marrë shembull, dietarin hynor mund të fillojë nga shkolla jon dhe nga mesi i profesorëve tan dhe mund të përmendim Ajetollah Zia Abadi, i cili është një njeri i çmuar dhe me plot begati. Ky njeri i madh dhe ky personalitet hyjnor është një dietar i madh dhe ka shkruar shumë vepra dhe për shumë vite me radh ka shërbyer në këtë shkollë dhe ka edukuar shumë e shumë të rinj. Ai ka punuar dhe pa marrë kur farroge. Ai jo vetëm që nuk pranonte të merrte rrog për punën që e bënte në shkollën fetare, por ai nuk merrte dhurata dhe para as për kryerjen e çështjeve të tjera përkatëse me xhamin. Ky dietar i madh kur hyn në shkollën tonë ndriçohet të gjithë shkolla jonë. Dhe Zoti i madhëruar përveç se garanton botën tjetër, garanton edhe këtë botë për këta njerëz të tillë. Unë në testamentin tim kam shkruar se Ajetollazi Abadi duhet ta fal namazin.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajetollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, me anë të një mesazhi me rastin e vdekjes së Ajetollah Zia Abadi, duke shprehur ngushëllime familjes dhe të gjithë ndjekësve të rrugës së tij dietarit të madh fetar, ka thënë: "Gjuha këshilluese, fjala efikase, mendimi i qartë, zemra vigjilente dhe e përulur e këtij dietari të madh dhuronin një burim të çmuar të mësimeve fetare dhe morale për të gjithë njerëzit dhe zemrat e përgatitura dhe bëhemjet për udhëzimin e shumë njerëzve që dëgjonin mësimin dhe ligjëratat e tij." Ajetollah Seyed Mohammed Zia Abadi ka vdekur si pasojë e infektimit me virusin korona dhe nën përcjelljen e shumë njerëzve, studentëve dhe dashamirësve të tij, është varrosur në xhamin dhe mauzoleumin e Abdul Azim Hasani në qytetin Rej. Me padyshim se humbja e një dietari të tillë, i cili konsiderohej një prej thesareve të çmuara mësimeve fetare dhe të udhëzimeve shpirtërore, do të jetë një humbje e madhe. Me vdekjen e këtij profesori të shquar të shkencave fetare, shkollat fetare kanë humbur një prej profesorëve dhe ligjëruesve të shquar të tyre. E lutim Zotin e madhëruar që ta fus këtë dietar të madh fetar në mëshirën e vet dhe t'i jap një pozitë të lartë në parajsë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë vardi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى أدريس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit, mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 21 deri në 25 të surës El-Gjathie. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 21 dhe 22 të surës Gjathie.
Bismillahirrahmanirrahim. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
A menduan ata të cilët vepruan në të këqija se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabart me ata që besuan dhe bën vepra të mira, sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Allahu krijoi edhe qiejt dhe tokën me një drejtësi precize, e për të shpërblyer secili njeri me veprat e veta, atyre nuk u bëhet e padrejtë.
Në programet e mëparshme u fol për fatin e besimtarve dhe jo besimtarve në ditën e ringjalljes. Këto ajete japin një krahasim për të dy grupet dhe thonë: a pret dikush që Zoti i drejtë të trajtojë të mirën dhe të keqen në të njëjtën mënyrë? Ai pranoni që në çdo botë çdo kush të sillet si çdo vet, dhe ata që i shërbejnë shoqërisë duhet të shihen njësoj si ata që shtypin njerëzit? Nëse dikush mendon se besimi dhe veprat e drejta, mosbesimi dhe mokati, nuk kanë bërë asnjë efekt në jetën e njerëzit, një bindje e tillë është e pasakt. Padyshim, jeta dhe vdekja e një besimtari dhe një jo besimtari janë të ndryshme. Besimtarët kanë një paqe të veçantë në ndritën e besimit dhe veprave të drejta, në mënyrë që ngjarjet e vështira dhe stuhitë e jetës kanë më pak efekt në shpirtrat e tyre. Njerëzit me besim inkurajohen nga premtimet hyjnore, e shohin horizontin e të ardhmes dhe shpresojnë për atë. Pikërisht ashtu siç lexojmë në ajetin 82 të surës El-Enam, që thotë: ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugën e drejtë. Ndërsa ju besimtarët dhe njerëzit e korruptuar vazhdimisht qetësohen dhe druhen. Edhe nëse janë të mbingarkuar me bekime, ata vazhdimisht mundohen nga frika e rënjes, dhe në çdo rast ata e shohin të ardhmen si të errët dhe vdekjen si shkatërrim. Drita e udhëzimit e ndriçon zemrën e grupit të parë dhe ata lëvizin me inkurajim deri qëllimeve të mira dhe të vlefshme. Por grupi i dytë nuk kanë të një qëllim të qartë për jetën dhe endet në valët e errësirës. Në kohën e vdekjes, e cila është një dritare e drejtë universit, fati i këtyre dy grupeve është i ndryshëm. Njerëzve besnik dhe të vërtetshëm u predikohet lajmi i mirë i parajsës pas vdekjes. Por kundërshtarve jo besimtar u thuhet se do të hyjnë në dyert e ferrit dhe do të qëndrojnë aty përgjithmonë. Shkurtimisht, situata e këtyre dy grupeve është e ndryshme në të gjithë çështjet, duke përfshirë jetën dhe vdekjen, purgatorin dhe ringjalljen. Një pikë tjetër është se krijimi i qiejve dhe tokës bazohet në të vërtetën dhe drejtësinë. Jo vetëm sistemi i jetës njerëzore, por sistemi të gjithë qenieve bazohet në të drejtën. Prandaj Zoti nuk shtyp askënd e nuk i lë njerëzit të vetëm, në mënyrë që secili prej tyre të sillet si të dojë. Përkundrazi, sipas sistemit të drejtësisë, ai ndëshkon dhe shpërblen qenjet njerëzore. Nga këto ajete mësojmë se
shmangni dyshimet e rreme për Zotin dhe dijeni se kriteri ndëshkimit dhe shpërblimit të Zotit janë veprat tona, jo dëshirat dhe dyshimet tona të gabuara. Besimi dhe veprat e drejta dhe mosbesimi dhe veprat e liga kanë një rol mendikim në jetën e njeriu, vdekjen dhe fatin e tij. Sistemi ekzistencës bazohet në të drejtën, prandaj qenjet njerëzore trajtohen sipas të drejtës. Filozofia e ringjalljes është drejtësia dhe mençuria hyjnore, në mënyrë që fillimi i krijimit të arrihet dhe drejtësia të arrijë tek i drejti.
Salli ala Muhammedin
وآل محمد.
تاني لتدجوهم آياتين 23 تسورس جاثية.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
A e ke parti, Muhammed, atë që duke e ditur dëshirën e vetë e respekton si Zotin e vetë, atë Allahu e ka humbur, ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e ti, i ka vënë perde mbi të parit e ti, më thuaj, po Allahut, kush mund të udhëzoj atë, a mund të merë një mësim?
Ky ajet tregon rrënjën e fajit dhe mëkatit dhe thotë, mëkatarët dhe jo besimtarët i bëjnë dëshirat dhe epshet e tyre mishërore, standardin e gjithçkaje. Sikur dëshira dhe epshi i tyre të jetë Zoti i tyre, dhe i urdhëron ata të bëjnë këto gjëra që të shijojnë më shumë. Ata bëjnë gjithçka që duan, madje përdorin intelektin e tyre për të arritur atë që dëshiron zemra e tyre. Është e natyrshme që njerëz të tillë, madje edhe syt dhe veshët e tyre, nuk e dinë të vërtetën dhe vënë në konsideratë si të drejtë vetëm atë që shohin që është e lidhur me kënaqësitë dhe interesat e tyre. Dhe mendojnë se çdo gjë që është në kundërshtim me të është e gabuar. Ky lloj qëndrimi e çon njeriu në atë vend ku dija dhe vetë dija e tij humbin efikasitetin e tyre. Prandaj, të tillë njerëz, edhe nëse janë shkencëtar, mashtrohen dhe rrëzohen. Nga këto ajete mësojmë se
idhujt prej druri dhe guri, hëna dhe dielli ose disa kafsh gjatë gjithë historisë nuk kanë qenë perëndi njerëzore. Aq më pak për ata njerëz që adhurojnë tekat dhe dëshirat e tyre dhe ndjekin vetëm kënaqësitë trupore. Nëse besimi tek dëshira dhe epshi e dominon njeriun, shkenca dhe vedia do të humbasin efikasitetin e tyre dhe njeriu do të humbas, edhe pse ai ka shumë njohuri dhe vedije, ashtu si një mjek që është i vedishëm për rreziqet e pirjes së duhanit dhe vazhdo pi duhan në të njëjtën kohë. Dëshira dhe epshi janë si syzet me xhamë ngjyra që nuk e lejojnë njeriu të shohë faktet ashtu siç janë dhe të marrë vendimin e duhur bazuar në këto fakte. Prandaj njeriu me besim tek dëshira dhe epshi humbet rrugën e duhur.
Tani le të dëgjojmë ajetin 24 dhe 25 të surës Gjathje.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
Ata edhe than, nuk ka tjetër, vetëm se kjo jetë e jona në këtë botë, po vdesim dhe po lindemi, dhe asgjë nuk na shkatëron tjetër pos kohës. Ata për këtë nuk din asgjë, ata vetëm fantazojnë. E kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, ata nuk kanë fakt tjetër pos të thonë, ne jemi të sakt, na sillni të gjallë prindërit tanë.
Ajeti më parshëm fliste për idhujtarinë dhe rolin e saj në largimin e njerëzit nga e vërteta. Këto ajete tregojnë një nga pasojat e idhujtarisë dhe thonë, ata që kërkojnë kënaqësi instiktive dhe ndjekin vetëm dëshirat e mishit, e mohojnë botën pas vdekjes dhe ringjalljen. Ata thonë, ne përfundojmë me vdekjen dhe nuk do të na mbetet asgjë që të duam të ringjallemi dhe të japim llogari për veprimet tona. Kemi lindur një ditë dhe do të vdesim një ditë, e nuk ka asnjë botë tjetër për të cilën duam të mendojmë përveç botës në të cilën jetojmë. Ata nuk kanë asnjë arsye për të shpjeguar mohimin e ringjalljes dhe që të argumentojnë dyshimet e tyre. Ata besimtarve u thonë, nëse është e vërtetë ringjallja e të vdekurve, atëherë ringjallni jetrit tan në këtë botë në mënyrë që të besojmë se ekziston mundësia e ringjalljes. Kjo është ndërsa Zoti në mënyra të ndryshme e ka treguar fuqinë e tij për të ringjallur të vdekurit, përfshirë krijimin e njeriu të parë. Nga këto ajete mësojmë se
ndjekja e frymës së shpirtit bën që njeriu të mohojë ringjalljen me qëllim që të ndjekë dëshirat e tij trupore në formë të sigurt dhe pa shqetësime dhe të vazhdojë përkryerjen e gabimeve dhe mëkateve. Mohuesit e ringjalljes nuk kanë asnjë arsye për të mohuar ringjalljen, por ata e mohojnë atë nga dyshimi. Ashtu si mohuesit e Zotit që thanë se duhet ta shohim Zotin që të besojmë, disa mohues të ringjalljes thonë: ne duhet ta shohim ringjalljen e etërve tanë në mënyrë që të besojmë. Duket se intelekti i tyre është në sytë e tyre dhe ata mohojnë gjithçka që nuk e shohin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.